Som Alica Kačengová a toto je podcast Restartive IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. So CEO dátovej a AI firmy Tomášom Borovičkom sa porozprávame o budovaní a udržiavaní firemnej kultúry, o rozdieloch medzi softvérovým inžinierstvom a dátovou vedou a o tom, ako sa správne pýtať. Ahoj Tomáš, vítaj v podcaste Restartive IT.
Ahoj.
A keď som sa ťa pýtala, či budeš hosťom v podcaste, kde hovoríme o začiatkoch v IT, tak ty si im povedal, že no, tak ja neviem, či by som bol zaujímavý hosť, ja už som v 13 robil e-shopy, tak povedz mi o tom niečo. Uvažoval si vôbec niekedy nad tým, že budeš niečo iné než ajťak?
Tak ja som hrozně vždycky neměl rád slovo ajťak, že jsem si pod ajťákem představoval spíš toho, co jako mu volají, že jo, IT crowd, zkoušeli jste to vypnout a zapnout. Vždycky jsem se na to díval jako tak, že chci být vývojář, chci dělat prostě vývoj, vyvíjet aplikace. A měl jsem k tomu nějakým způsobem blízko od malička. Je pravda, že už jsem na základní škole programoval v Pascalu. Hrozně mě to bavilo, hrozně to znervozňovalo moji paní učitelku, která nás měla na výpočetní techniku, protože tam moc na to programování úplně nebyla. A pak, když jsem šel na střední, tak vzhledem k tomu, že jsem studoval průmyslovku a vlastně elektrostrojní, kde jsem zaměřoval na obor automatizaci. A byl tam i obor výpočetní technika a jsem přesto chtěl jít na tu automatizaci, protože se mi líbilo, že to bylo spojené s nějakýma zařízeníma, který jsme ovládali, když jsme tam programovali tak nebo tak, ale bylo k tomu vždycky nějaký fyzický zařízení, což bylo hrozně hezký, že jsme třeba ovládali solární panely podle největší intenzity slunce, nebo jsme programovali mikrovlnku a tak. A to bylo hrozně super a kde mě programování bavilo, tak jsem začal programovat PHPčku a e-shop jsem teda nepsal ve 13, ale bylo mi nějakých, kolik mi mohlo být, 16. A jsme s kamarádem se rozhodli, že bychom mohli napsat e-shop, protože jeho táta v té době vlastně prodával nebo on měl firmu, přes kterou jsme dokázali se dostat nějakým dodavatelům, tak jsme se rozhodli, že ta uděláme e-shop a ten jsme napsali, kde já jsem víc měl jakoby tu technickou roli a to můj kamarád trošku tu biznisovou. A když jsme ten jako e-shop nějak měli hotový a nějak to fungovalo, tak jsme byli hrozně rádi, že to jako spíš se zabalíme, protože jsme si neuvědomili, že když se někdo třeba něco objedná, takže mu to taky musíme poslat a jako zabalit objednávku a všechny tyhle věci. A my jsme tohle vůbec nepromýšleli, nás bylo jim to zajímavé jako udělat ten e-shop, udělat tam na
importovat. Čiže to bylo, vy jste něco predávali přes ten e-shop, to nebylo, že e-shop pro někoho?
Ne, to byl jako e-shop, který jsme jako psali pro sebe, že budeme prodávat elektronikovou výpočetní techniku. Takže to jsme nepsali pro nikoho, jsme psali pro sebe. Ale nedošlo nám, že to má tu nějakou stránku toho biznisu, že tam jako vlastně, že to nekončí tím napsáním toho e-shopu, ale tím to začíná. Ale my jsme to tam teda víceméně naštěstí ukončili.
No, pozerala jsem si něco od tebe a všimla jsem si, že máš asi výnimočný vzťah s ČVUT, že ty si tam študoval, učil, viedol labak, ale medzi tým si ešte odskočil si do Holandska pracovať a ako sa to celé dialo?
Jo, tak ja som vlastne na bakaláře nastúpil na ČVUT na fakultu elektrotechnickou a ja som tam pôvodne nastúpil opravdu na elektrotechniku a po první roce jsem přestoupil na softwarové inženýrství. Myslím, že jsem měl softwarové inženýrství a management ten obor. Protože jsem zjistil, že ta elektrotechnika mě úplně zas tak nebaví a že mě to opravdu táhne k té výpočetní technice. A to byla doba, kdy jsem vlastně ten vztah měl naprosto jako každý druhý student v tom, že jsem chodil na univerzitu, abych teda ty předměty nějak tam absolvoval a abych dostal ten titul. A hodně se mi ten pohled měnil, nejdřív ve třetím ročníku už na bakaláři, už se mi trošku začal měnit ten pohled na to studium, kdy jsem potkal hrozně zajímavý kluky vlastně z FJFI, Fakulty jaderného inženýrství. A mně se hrozně líbilo, jak ty kluci přemýšleli, oni měli strašně zmáknutou matematiku a dokázali to velmi dobře aplikovat. A to se mi hrozně líbilo a já v tu chvíli jsem si uvědomil, že možná to studium je o něčem víc, než jenom teda projít ty předměty, ale že mi to může do toho života něco dát. A v tu dobu jsem se začal věnovat vlastně i datovým vědám nebo umělý inteligenci data science. A pomalu jsem si vlastně hledal takovou tu cestu začít být něco aktivnější. Takže jsem se zapojil pak, když už jsem teda byl na magistru na fakultě informačních technologií, která bych řekl, že tam jsem vždycky byl nejaktivnější, to je ta moje alma mater, kde jako to srdíčko je ze všech nejvíc, tak jsem tam vlastně pomáhal s nějakým programem pro spolupráci s průmyslem, který běží do teďka a vlastně se hrozně moc rozvinul, ještě je strašně, bych řekl, úspěšný. A bral jsem trošku jako tu datovou vědu, že to je jako super zábava, že mi to jako baví, ale úplně jsem jako v té době nevěřil, že se tím dá živit. V té době to bylo trošku jiný, než to je dneska. Dneska je umělá inteligence, že jo, data science, velký hype. V té době to slovo data science u nás v Čechách ještě ani nepoužívalo. To není tak dlouho, jo, nejsem se tak starý. Takže no, ve firmách se opravdu jako na tohle to neptali. To v tom, ten začínal takový ten hype toho big data, takže big data začínal mít něco Hadoop a Spark. Ale AI ještě jako úplně ne. Takže já jsem úplně nevěřil, že se tím budu živit. A já jsem se v té době živil jako software inženýr na volné noze. Dělal jsem vlastně vývoj C Sharpu. A když jsem vlastně odjel do Holandska, tak to byla pro mě taková jako... Osobně to pro mě byla stáž o tom, že jsem chtěl zjistit, jako co v životě chci dál dělat. Protože jsem si říkal, já úplně nejsem jistý, že se chci živit jako software inženýr. A úplně si nejsem jistý, že jsem schopný uživit jako akademik. Takže jako osobní cíl v Holandsku jsem měl jako přijít na to, co chci v životě dělat, ale prakticky jsem tam byl na nějakém Erasmu, výzkumní stáži, měl jsem svýho školitele na univerzitě z Amsterdamu a přes něj jsem se dostal vlastně do firmy, kde jsem mohl aplikovat umělou inteligenci, kde opravdu to strojové učení mělo prostor. A já jsem najednou zjistil, ale to možná jako se někde i dá uplatnit v té praxi. A když jsem se vracel z Holandska, kde jsem se chtěl vrátit právě kvůli svému studiu doktorátu, tak té firmě mě přemlouval, abych tam zůstal. Já jsem říkal, ne, pro mě ten doktorát je prostě na prvním místě, chci dokončit, chci zpátky na fakultu. Ten doktorát jsem nakonec nedokončil kvůli firmě. Ale když jsem se vlastně vrátil, tak jsem s ním furt spolupracoval a zároveň teda na fakultě jsem dělal nějaký poloviční úvazek, nebo tuhle jsem ten doktorát a zároveň jsem se věnoval spolupráci s průmyslem. Založili jsme právě laboratoř datových věd společně s Pavlem Kordíkem a ono to jako pomalu začalo být silnější a silnější, ta umělá inteligence a data science jako v celém světě to pomalu jako startovalo. A vlastně díky té spolupráci s tou firmou já jsem se pak rozhodl po nějaký době, že založím vlastní firmu. A tím vzniknul vlastně Datamol. I když ne úplně s myšlenkou vyrůst, já nevím, firmy velikosti, co jsme dneska, což je nějakých 85 lidí, tak tenkrát jsme to viděli, že nás bude tak jako plus minus 5 a že budeme sedět furt na té fakultě. Pro fakulta nám hrozně pomohla, nám tam vlastně pronajala kanceláře za ty mě rozumný peníze a my jsme furt jako byli společně se všema těma lidma z fakulty, s vědcema.
Čiže to spolu udržel. Zakladal so spolužiakmi alebo dalšími lidmi, kterých si poznal ze školy?
Jo, já jsem vlastně Datamol založil společně s Ondrou Stuchlíkem a on se teda jako v Datalabu neangažoval na té univerzitě, ale pořád učil taky na fakultě, to nás asi spojovalo, že jsme nějakým způsobem chtěli něco vrátit zpátky na té fakultě, takže Ondra tam učil, jestli se nepletu, objektově orientovaný programování a my jsme se potkali na vánoční večírku a jsem říkal, ale Ondra asi bych chtěl založit firmu a protože prostě nám to vždycky jako společně strašně dobře šlo, když jsme studovali, my jsme byli vždycky jako společně v takových těch skupinových zadáních a tak jsme spolupracovali, spolu učili jsme se spolu na státnice. Tak říkám, ale nechtěl bys jít do toho se mnou, protože jako si nedokážu představit lepšího parťáka než tebe do toho, tak toho mám neudělatelnou nabídku, nemáme žádnou jistotu peněz, nemáme žádný zákazníky kromě jednoho a nevíme, jak to tam dopadne, ale mám spoustu vizí a energie. A Ondra tenkrát to kejvnul a řekl, že do toho půjde taky. A takhle to vlastně vzniklo.
A to právě, že mali jste jedného zákazníka, to byla ta fakulta, alebo někdo jiný?
To byla právě ta holandská firma, která je dneska vlastně náš největší zákazník, že Lely Industries. A to byl ten vlastně v té době jediný zákazník, který jsme měli.
Ako si věděl, ako na to? Prostě založím si firmu, to je zákazník a teda pravil si, že keď si robil ten e-shop, tak ťa viac zaujímala tá technická stránka, ale teraz ťa asi musela viac začať zaujímať aj tá biznis stránka.
V té době ještě jsem vůbec o biznisu vlastně nepřemýšlel a vlastně jsem vůbec nevěděl, jak na to. Já jsem věděl, co umím technicky a co můžeme dodat, a to jsem věděl, že jakoby tomu zákazníkovi můžeme tady dodat, že nějaký modely a nějaký predikce. A zavolal jsem bráchovi, který je právník, říkám, ale asi potřebuji že SROčko, vůbec nevím, co s tím. Jako. Tak brácha mi s tím pomohl, tak jsme založili tu firmu a to byla jediná formalita, kterou bych řekl, že jsme tak nějak v tom prvním roce řešili. A opravdu jakoby ten biznis byl pro mě tak strašně jako vzdálený. Jo. Teď co to vidím dneska, že jsem vůbec nevěděl, jako jak se získávají noví zákazníci, nevěděl jsem, co všechno budu muset řešit, jako účetnictví a tak dál. Takže to všechno jsem se učil za pochodu. Měl jsem okolo sebe super lidi, což bylo dobrý. Můj vlastně kamarád, kolega z Holandska, který nám pomohl s business developmentem, Imo van Alsema, tak to byla jako obrovská opora, obrovský mentor, který mě hned od začátku začal brát na různý biznisový zkoušky a dával mi tam příležitost prezentovat, co děláme. A já jsem dělal všechny ty chyby, co asi jako se všude popisují, když si člověk má udělat ten elevator pitch, jako jak to má jednoduše vysvětlit a tak, tak já jsem vždycky jako šel do strašných technických detailů a ty lidi mi vůbec nerozuměli. Já jsem odcházel z těch meetingů, říkám, to je nemožný, oni vůbec nerozuměli a přitom to bylo jako tak jako jasný a to. Takže jsem se naučil, jako bych řekl, hard way, ale hlavně jsem stal tu příležitost vůbec na těch zkouškách bejt, udělat si nějakou reflexi toho, jak to šlo, na co se ptali, jestli na mě jenom koukali a odkývali, nebo jestli se opravdu něco zeptali a tak. A postupně vlastně, jak jsme začínali růst, protože původně jsme začali, ale s Ondrou po chvilce nás bylo 4-5, ale víceméně složený ze studentů. A jak těch projektů přibývalo jako toho jednoho zákazníka, tak vlastně díky Heimovi, když jsme se potkávali s nějakýma dalšíma potenciálníma zákazníkama, tak té práce bylo čím dál tím víc a víc. A já jsem se vlastně v průběhu učil, co to vůbec znamená, ten biznis dělat víc si vůbec nějaký evidence o tom, jako, co jsem kdy komunikoval s jakým zákazníkem a co tam něj fungovalo a nějaká jako value proposition, vlastně, kde jsem ani nevěděl, že value proposition se to jmenuje, tak jsme začali tvořit, jako, co vlastně těm zákazníkům teda nabídíme a tak. A trvalo to roky, než se to dostalo vlastně do nějaký fáze, kdy můžu říct, že si myslím, že tomu biznisu už trochu rozumím, ale pořád se nepovažuji za úplně jako nějakého vyloženě biznisového člověka. Proč si myslím, že jsem spíš technický člověk a na klávesnici už teda se šáhnu, když píšu e-mail, takže jako nepíšu kód. Ale furt si myslím, že to technické porozumění těm problémům, tomu, jak se tvoří software, jak funguje AI, je vlastně ten klíč k tomu, že se dokážu bavit s zákazníkama a vlastně nějaký zákazníka získat a nějaký projekt získat a nějaký projekt navrhnout.
Nechyba ti to písaní jiných věcí než e-mailů?
Hele, je to otázka, kterou jsem opravdu dostal hodněkrát už, takže jsem o ní hodně přemýšlel. Když se vlastně na to lidi hodně ptá, jak se člověk říká, ale na tom něco teda asi bude, tak bych nad tím měl víc přemýšlet. A dneska mi to opravdu nechybí už. Byly fáze, kdy jsem jako měl pocit, že mi to jako hodně chybí. A řekl bych, že to má jako dvě stránky. Tak jedna ta stránka, proč mi to chybělo a v nějaký fázi je, že ono přece to programování má takovej ten vděčný pozitivní feedback, že když jako napíšu nějaký kód a pak spustím ty testy a všechno se mi to zazelená, tak že to tam prostě jako ta radost, že to je super prostě a člověk může mít vlastně takovýhle pozitivní feedbacky několikrát za den nebo minimálně několikrát do týdne prostě se opakujou a jsou docela jako okamžitý a to je na tom jako hezký, jo. A to mi určitě v nějakou dobu chybělo a chybělo mi to do té doby, než jsem si uvědomil, kde vlastně přináším jinou hodnotu, jo, protože člověk pak má pocit, že tráví hodně času na meetingách, plánuje věci, organizuje, koordinuje a říká si, kde vlastně jako je ta moje přidaná hodnota, jako, že už nepíšu ten kód, už to jako nedělám. A pak si člověk uvědomí, že právě ta jeho přidaná hodnota je v tom, že dokáže vůbec zorganizovat, že se něco jako většího, než dokáže jako jednotlivec napsat, stane. Protože ono něco napsat jako jednotlivec a něco, co píše desítky lidí, tak je docela jako jiná hra. A co tam je těžký na tom, když je člověk v té roli, kdy to právě nějakým způsobem organizuje, facilituje nebo řídí, tak je to, že tam ten pozitivní feedback jako dost chybí. Jo, protože už tam nejsou ty fajfky zelený a většinou řeší spíš problémy, než že by řešil jako ty radosti každodenní, protože samozřejmě největší radost je, když se nasadí projekt a rozběhne se, to je velká radost. Ale k tomu je docela dlouhá cesta. A po té cestě, když člověk jako jde, tak spíš řeší všechny problémy, protože jeho role je odstraňovat vlastně issues. Takže než jsem vlastně tady změnil ten mindset na to, že tohle je vlastně moje práce, ty věci být schopný naplánovat, navrhnout, nebo dokonce naplánovat, jak někdo jiný je může naplánovat. Tak než jsem jako by se posunul tenhle mindset, tak to určitě jako bylo do jistý míry bolestivý, protože tam prostě bylo nedostatek toho pozitivního feedbacku. Ale dneska už mě to jako netrápí, protože mě ta práce baví, musím říct, že mě baví to, co dělám. Já jsem se posunul vlastně, já nevím, byl jsem programátor, který možná psal ten kód, který mu někdo zadal, tak jsem byl někdo, kdo vymýšlel, jak se to bude dělat a někdy část psal a část zadával někomu jinému. Pak už jsem jenom navrhoval nějakým způsobem design, pak už jsem jenom radil na tom, jakým způsobem by se to mohlo dobře řešit. Pak už jsem jenom radil, jak to organizovat a tak jsem se jakože furt posouval dál. A dneska už řeším spíš firemní strategii, takže už jako jsem od toho dost daleko, ale baví mě to, vidím tam tu hodnotu a mám vlastně tu radost z toho, jak se těm všem ostatním ty věci daří. Ten zpětný feedback vlastně pozitivní jsou ty lidi, kteří vidím, že jsou jako šťastní, že to baví, že jim to jde, že tam je success v těch projektech a člověk si tam musí o něco víc hledat, ale je to vlastně strašně uspokojující, protože člověk vidí, že má vliv na celkem velkou množinu lidí. A když ta velká množina lidí je šťastná, tak to je super. No. Když jsem si scházel před 3/4 rokem Python na Macu, když jsem vlastně přešel ve svém osobním počítači na Mac, nepoužívám Ubuntu, tak jsem tam strašně jako s tím jsem si tam nainstaloval na kondu a pak se mi to tam právě nějaký dependencí a já jsem nad tím strávil asi 3 hodiny. A nemohl jsem si přiznat to, že už prostě, jak v tom nejsem prostě pár let, takže už mi to jako prostě trvá. Jaká věc, která má být hotová za 15 minut, tak jak jsem na ní strávil ty 3 hodiny. A strašně dlouho jsem jako furt říkal, tak to není možný, jako prostě rozhodně nebudu chodit za někým, aby mi tohle zprovoznil, protože se mi strašně vysměje. A přece jako ne, přece jako tak znáš tyhle principy, jako kde je, to musíš najít ten problém, kde. No a pak po těch 3 hodinách jsem to zdal a odešel jsem z domova do kanceláře, bylo asi 11 večer, jo. A odešel jsem do kanceláře, kde mám tu Ubuntu a kde jsem si to prostě úplně jako v pohodě zběhnul. A pak jsem se tomu strašně smál, jsem říkal, jaký jsem jako trouba, že jsem vůbec vlastně jako možná, že jsem se vůbec o to jako pochoušel, že říkám, ty tohle už takhle není tvé práce. A co si tady dokazuješ? Tak to bylo jako vlastně výsledku vtipný, že mě to hrozně frustrovalo. Pak říkám, hele, prostě jako the doubt is prostě, no, tak jako ta když nosím na to 3 roky nebo 2-3 roky nešák, tak jako co čekáš, jo. Tak jsem říkal, tak dobrý, tak dobrý.
Máš na to ľudí, ktorí to vedia.
Ktorí by to hlavne ako čo měli, ale už jsou prostě, dělají to každý den a dělají to jenkrát rychleji. Ani jsem jako vlastně to nebylo, že jsem chtěl šáhat do nějakého průžku nebo cokoliv, já jsem se chtěl zběhnout nějakou analýzu, kterou někdo vypracoval, mě se tam nějak nezdály nějaký výsledky. Já jsem říkal, tyjo, to prostě já nevím, to je nějaký divný, já se prostě to chci zběhnout a případně se na nějaký parametry jen se na to podívat. Tak jsem říkal, prd, věřím, že to udělali dobře. A hold, prostě to ono. Že nerozcházej to doma a nezačíní s tím v 8 večer v neděli. To bylo jako learning.
No, jako si vzpomínal, že máš aj dobrý pocit z toho, že ty ostatní ľudia, čo na tých projektoch pracujú, že sú šťastní a tak, tak to ma ako vedie k ďalšej otázke, a to je na firemnú kultúru, lebo myslím, že to je jedna z vecí, na ktorej si DataMall zaklada. Tak by som sa chcela pýtať, že ako to vzniklo? Povedal si si proste, že budeme to robiť tak, že budú ľudia šťastní a to bolo celé, alebo niekto ti v tom radil a vlastne, aké sú tie princípy a ako ste ich vymysleli? Alebo si ich vymysleli, alebo ste ich vymysleli?
No, myslím, že firemní kultura je nieco, co je jako pro nás vlastne to nejdůležitější. Ono to je vlastne, stojí nade všim. Samozřejmě biznis je důležitý a musíme dělat věci tak, aby jsme měli profit, aby jsme byli udržitelní, to je jasný. Nejsme žádní lunatici, kteří prostě si myslí, že jako jde jenom o to být jako, aby to všechno bylo cool a šťastný a tohle, ale víme, že ty věci musí ruku v ruce s tím úspěchem, kvalitou a vším. Ale je to u nás na prvním místě, to znamená, že nějaké rozhodnutí ohledně firmní kultury jsou pro nás nad třeba profitem, to znamená, pokud se bavíme, ale teď třeba, nevím, my jsme přijali tady nějakou velkou zakázku nebo takhle, ale může to poškodit naši kulturu, protože budeme muset nahajrovat hodně lidí rychle, nebo to je, já nevím, typ zákazníka, který prostě nemá dobrou firmní kulturu, takže to může jako k nám prosakovat a tak, tak to jsou přesně rozhodnutí, které jsou pro nás hrozně jednoduché, to prostě já nebudem, protože nechceme, aby tu naši kulturu to nějakým způsobem ovlivnil. Takže ona je na prvním místě a co vlastně ta kultura je. My jsme s Ondrou, když jsme tu firmu zakládali, tak jsme si řekli, že chceme dělat práci, kterou máme rádi s lidmi, který máme rádi. To je fakt to, jak to začalo. Byla to jedna z věcí, jako, jak jsem Ondru si myslím, že přesvědčil to, že budeme dělat jako něco zajímavého, to, co nás bude bavit, což bylo to strojové učení a data. A ta představa původně opravdu nebyla, že to bude větší firma, takže my jsme to neměli nějak jako promyšlený do větší hloubky. Ono v 5-10 lidech se tohle vlastně udržuje úplně jako hrozně jednoduše, že jo, to jsou všichni kamarádi a pokud tam samozřejmě není nějaký jako patologický člen a člověk má mezi sebou nebo mezi těma kamarádama, tak to všechno funguje úplně jako suprově, jo, takže ty malé firmy vlastně v tomhletom se nemusí moc o tu kulturu starat, protože pokud jsou fajn lidi, kteří mají podobné vize, cíle, tak vlastně kultura je sama o sobě, jako prostě ta skupina vlastně tvoří tu příjemnou atmosféru. A my, jak jsme rostli, tak jsme si velmi dobře od začátku uvědomovali, že to jako, že tohleto chceme, aby zůstalo, aby jsme prostě dělali tu práci, co máme rádi, s lidmi, který máme rádi, a vlastně v prostředí, který máme rádi. A tady v tom nás nikdo jako nám nepomáhal, nikdo nás nementoroval, nebylo na to nějaký, jako jak to dělat prostě, aby byla dobrá firmní kultura. V té době se možná až tolik ani nepoužívalo, ale je to vlastně nějaký buzzword, který používá každý. A ono zatím, ono to takový jakoby prázdný slovo, dokud zatím není něco konkrétního.
A myslím, že důležité je to, že jste si uvědomovali, že to je něco, co vyžaduje systematické úsilí, že se to neděje tak samo.
Přesně tak. A my jsme s Ondrou tohleto vždycky jako nad tím strávili hodiny diskuzí, ať už to byly na nějakých našich meetingách, ale i jako úplně offside, když jsme prostě spolu sportovali nebo tak, tak to bylo jako jedno z takových těch témat číslo jedna, jak vlastně udržet to, že jsme furt banda kamarádů a že u nás nevznikají žádný jako firemní politiky a že nemáme problém s komunikací, že ta pravá ruka ví, co dělá levá ruka a šíří se vlastně ty informace přirozeně a lidi se cítí v té práci bezpečně, že se jako nemáme tady nějaký hierarchie, které by se lidi báli, Samozřejmě jsou tam zodpovědnosti, někdo má větší zodpovědnost, někdo má menší zodpovědnost, vychází to z různých věcí, z jeho role, z jeho zkušenosti. Ale není to prostě hierarchie, kde jako ty seš můj nadřízený, já jsem tvůj podřízený. A hodně jsme o tom přemýšleli a snažili jsme se vlastně furt i otevřeně o tom mluvit vlastně se všema našima zaměstnancema, co jsme oni o tom mysleli, aby říkali ten svůj názor, jak to mají. A do těch 25 lidí to bylo vlastně docela v pohodě, že jsme to dokázali udržovat hodně jakoby s Ondrou, že jsme byli taková nějaká, nevím, ta backbone toho. A měli jsme okolo sebe ty super lidi, kterým prostě v tom bylo dobře a kteří to taky tak chtěli. No ale pak jsme zjistili, že musíme udělat další krok a to je, že prostě už jako nemůžeme být my tam backbone. A že ta firma jakmile roste, tak vlastně backbone musí být vlastně každý, nebo každý člen, každý ten zaměstnanec je vlastně součástí té kultury, to znamená, každý musí být aktivní. A pak jsou některý lidi, kteří by měli být třeba i aktivnější, a to jsou typicky lidi, kteří jsou nějaký lídr ship role. A to je vlastně ta backbone dneska, ta tomu dneska, to jsou opravdu ty tým lidi, kteří jsou možná taková trošku i ta formální backbone. A pak je tady spousta lidí, kteří jsou ta backbone jenom protože prostě jsou takový, že chtějí a chtějí být aktivní a prostě až čourají do těch věcí, když se jim něco nelíbí a dávají to najevo a mluví o tom a ukazují to ostatním a to je strašně super. A pak je tady samozřejmě i množina lidí, kteří jsou trošku jako pasivnější, kteří to spíš přijímají nebo i dávají, ale nejsou to ty jako aktivní, kteří vystoupí, ale tady to není prostě jako, tohle není jako správně, takhle my to přece neděláme, jo. Tak nejsou to, ale chovají se tak, ale nejsou třeba ty, kteří by jako vystoupili a řekli. No a kdybych měl říct jako prakticky pár věcí, jako který to znamená, tak pro nás je to hodně kultura založená vlastně na důvěře a respektu. To znamená, říkáme, aby jsme mohli mezi sebou mít dobrý vztahy, aby jsme se na sebe mohli spolehnout, tak si musíme důvěřovat. A ta důvěra nevznikne sama od sebe, ta důvěra se opravdu je něco, co se musí budovat. A ve chvíli, kdy já třeba jako team lead mám plnou důvěru v celý svůj tým, tak ve chvíli, kdy se stane nějaká chyba, který se stávají, všichni děláme chyby, ať už jsme v jakýchkoliv rolích a s jakýmakoliv zkušenostma, tak ve chvíli, kdy já prostě věřím tomu svýmu týmu a vím, že dělal maximum, tak jako team lead budu ten první, který se postaví před ten tým a bude ochránit před jakýmkoliv vlastně tím feedbackem, efektem, který tam přijde, který byl způsoben tu chybu, například naštvaný zákazník, jo, nebo kdokoliv jiný, tak já prostě vím, že se za ten tým můžu postavit. A to je strašně jako super pocit, to je hrozně jako, já prostě, když vím, že ten tým dělá dobrou práci, že můžu věřit, že když udělali chybu, tak je to prostě chyba, která se stává, že to není chyba, že se někdo něco vykašlal, že prostě jako to nedělá tak, jak má, že prostě jo, to nezajímá, že to, tak vlastně jako je to strašně dobrý pocit, a pak já se nezaměřuju na to, jak jako hledat viníka té chyby, ale zaměřuju se na to, jak odstranit tu chybu. Jo, a to samý vlastně funguje z druhé strany, že ve chvíli, kdy já mám důvěru ve svého team leada, který vím, že se za mě postaví, když prostě udělám chybu, protože ví, že dělám dobrou práci, tak ve chvíli, kdy se stane chyba, tak je to první člověk, za kterým já hned jdu, hele, tady se stala ten, co s tím? A vím, že nepřijde, nebo mi to umalcovalo hlavu, nebo mi snižovat mzdu, nebo cokoliv, ale prostě řekne, OK, tak jo, jdem se na to sednout a jdem vymyslet to řešení. Jo, tak to je, bych řekl, taková jako jedna z těch nejzákladnějších věcí, kterou tady máme, opravdu ta důvěra, že si můžeme věřit, že se na sebe můžeme spolehnout. A pak samozřejmě spousta dalších věcí, jako respekt vůči tomu, že každý jsme jiný. Já vždycky říkám, prostě IT je zoologická zahrada, prostě každý jsme v něčem speciální a v něčem jsme hrozně silní a v něčem jsme zase naopak třeba strašně jako slabě. Musíme se vzájemně respektovat, pomáhat si a brát se takový, jaký jsme. Zároveň si samozřejmě dávat ten feedback, jo, když vidím, že někdo něco třeba nedělá dobře, nemí to nejlíp nebo tak, tak mu pomůžu, dám mu ten feedback v nějaký formě, kterou dokáže akceptovat, že mu řeknu, ale to, co to tady já, že to nesmysl úplně, jako tak to není, že jo, ten feedback, který asi někdo dobře přijme, ale snažím se mu nějakým způsobem podat dobře. Snažíme se, aby všechno bylo transparentní, rozhodování, aby lidi mohli se vyjádřit k věcem, který jsou. My jsme tady neměli žádný tabu, o kterých se nemluví, aby opravdu cokoliv se chci zeptat, tak se můžu zeptat. A vlastně ve výsledku si uvědomit, že jsme všichni na jedné lodi a na každém individuálním člověku strašně záleží. Jo, někdy A když vlastně ta organizace trošku povyroste, tak někteří mají pocit, že už vlastně nemají vlastně impact, že to je jedno. Jo, možná když je firma o 500 000 lidech, tak to tak platí, ale jako v 80, každý, na každém záleží. A když nemusí to být vidět jakoby okamžitě, tak ať už někdo udělá něco dobře a zákazník je šťastný, že to prostě je takhle dobrý, nebo někam posuneme prostě nějakou službu nebo něco zjednodušíme, tak ta celá firma to pocítí. Stejně tak, jako když udělá chybu, zákazník bude naštvaný, tak to celá firma pocítí. Ne třeba přímo, nebudu, nejsem v tom týmu, který dostane od toho zákazníka za uši nebo tu pochvalu, ale ono se to zpropaguje, protože když se něco podaří, třeba dostaneme další projekt, ten zákazník prostě bude šťastný, bude méně jako třeba byrokratický, bude mít tam zase mezi tím zákazníkem výběry, tak celá ta firma si trošku jako oddychne a bude to mít jednodušší. A když o to zákazníka přijde, tak budeme se skánět novýho a zase ta celá firma to ucítí. Na něco třeba nebou peníze nebo tak. Takže na každém člověku strašně záleží. A když se tohleto lidi uvědomují, že jsme všichni na jedné lodi a na každém záleží, tak si myslím, že přistupují k těm věcem zase trošku jinak. Takže to tak jako, když to řeknu hodně i načel prostě, co ta kultura je, a samozřejmě je to hrozně moc úsilí a opakování těch věcí, protože všichni jako máme ty dny, kdy máme blbou náladu a něco nám nelíbí a jsme vybručení a ne každý den je ta sluníčko a duha, že jo, ale a věci se nedařejí a pak samozřejmě zapomínáme na to, že tohle je ta jako to, jak to chceme mít v té firmě, to, jak by to mělo být, že jsme na té jedné lodi, že máme být k sobě fajn, takže je to spousta práce si tohleto připomínat a neustále vlastně na to myslet, že jako to je to důležité, aby nám tady bylo dobře, aby jsme prostě dělali práci, kterou máme rádi, s lidmi, který máme rádi. A ono to ostatní jako, když dám práci, kterou mám rád, tak ji dělám dobře. Zároveň, když něco dělám dobře, tak jako mě to baví, že jo. Takže ono se to tak hezky jako všechno prolíná. Ono to totiž jako řeší strašně moc i, když jsme přešli jako do té biznisové roviny, tak ono to fakt řeší hrozně moc jako problémů, jo, že prostě nemáme ty komunikační problémy interní, jsme schopni si prostě všechno říct, jsme vlastně efektivnější díky tomu. Takže i ten biznisový jakoby takovýhle přesah, který jsme začali vlastně z toho pozorovat, to nebyl cíl, to nikdy nemělo, jako, že jsme to dělali kvůli tomu, že chceme mít nějaký jako lepší nebo jednodušší biznis, ale my jsme vlastně zjistili, že věci, které třeba v jiných firmách jsme dělali, že řeší, že to mají jako problémy, tak oni vlastně u nás třeba ani nevyskytují. A to je strašně super. Jako, to je jako strašně super vidět, že to má tyhle ty pozitivní efekty, které prostě člověk o nich ani jako nepřemýšlel.
Ako si hovoril, že jedna z tých dôležitých vecí je, aby sa ľudia nebali pýtať, nebali robiť chyby, tak prenáša sa toto aj do toho, ako Datamol pracuje s ľuďmi, ktorí sú na rôznej úrovni seniority, lebo to asi často sa deje, hlavne u juniorov, že majú strach sa pýtať, lebo to bude hlúpa otázka, hej, alebo majú strach možno niečo urobiť, nejakú iniciatívu, pretože by niečo pokazili.
No to je strašne ťažký, pretože ja to chápu, že sa ako, ja říkám, neměli by ako se ptát a měli by být zvídaví a říkat svůj názor, protože v tom prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, tak by jako nemělo být takovej ten, že se ti jako někdo vysměje za to, že se ptáš na nějakou otázku. Na druhou stranu zároveň není možný, že se jakoby ptát od rána do večera, že jo? Já nemůžu prostě se ptát a furt se na něco ptát, protože si zase uvědomuji, že tím zatěžuju někoho jiného a zdržuju od té práce. Takže ono je to vlastně hrozně těžký najít ten balanc. A rozhodně já to nemám jako nějaký super recept, ale vždycky říkáme nejenom juniorům, vlastně úplně komukoliv, jakože ideálně je si třeba ty otázky nějakým způsobem nabečovat, to znamená mít jich třeba jakoby víc najednou, nejdřív se zkusit jako na to trošku podívat, na to, že když potřebuji nějakým tématu nebo něčem se jako na to, tak se na to podívat, zjistit si prostě v nějakým daným čase, že se na to třeba řeknu, tam se na to 20 minut, co v tom zjistím a pak se zeptám. Jo. Není jako ideální na tom strávit 2 dny a není ideální na tom strávit prostě nic. Jo. A teď jak dlouho nad tím strávit je prostě hrozně těžký, ale tak nějak si určitě jako říct, ale dobrý, tak to mám třeba 15 minut, dám tomu hodinu, jo, uvidím prostě, kam se posunu. A ideálně prostě, když mám N otázek, tak se budu někde psát vedle, pak prostě přijdu za tím svým lídem nebo za někým seniorním šlem, ale měl bys na mě chvilku prostě, chtěl bych tyhle ty věci jako se zeptat a nějakým způsobem se je prodiskutovat. Tak to je taková jako ta ideální, řekněme, happy flow. A ono to vždycky tak samozřejmě jednoduše taky nejde, protože já třeba někdy mě ta otázka zablokuje, někdy prostě nevím, že jich bude víc a to, takže vím, že to není jako jednoduchý, ale je to takový ten základ, od kterého bych řekl, že by se každý junior měl jako odrážet, že jako zkusit si něco o tom, co můžu prostě najít sám a snažit se vlastně si těch otázek ideálně jako mít jich víc, nějak nabečovat třeba za ten den nebo za celý dopoledne a pak si dát třeba prostě těch 20 minut s někým, kdo mi ty věci vysvětlí. Co by se junior určitě neměl nikdy bát, tak je se zeptat tu chvíli, když se ho někdo ptá, máš nějakou otázku? Nebo na nějakém meetingu, rozumíte tomu všichni? Tak to jsou ty chvíle, které tam přesně jsou pro to, aby se ozvali. A tam se neozývají. Tam se přesně bojí často, že to tak jako nebude. A já to vidím i u nás. Není to prostě tak, že u nás tohle neexistuje, protože máme prostě super safe kulturu. Prostě lidi jsou stydliví a může mít člověk jakoukoliv super safe kulturu a stejně jako se často nezeptají. Takže říkám, nemám na to recept, nevím, jak tohle to vyřešit jinak, než prostě říct, jako, jo, ptejte se, když vám někdo dá tu příležitost, tak to je ta chvíle, kdy se máte ptát, kdy opravdu neexistuje ta hloupá otázka. Minimálně neexistuje hloupá otázka v dobrý firemní kultuře. Pokud se vám někdo tam prostě vysměje nebo to, tak je jasný, že se znovu asi ten člověk jako nezeptá. A chápu to. Ale pak to prostě není dobrá kultura, kde jako já dokážu vyrůst z juniora na někoho mediorního nebo seniorního, protože je otázka, jestli to budou lidi, kteří mi tam jako pomůžou a postrčí. Takže u nás by se rozhodně nikdo nikomu nevysmál a myslím si, že to je spíš naopak, že se mi jako líbí, že se spíš lidi řeknu, že předhání, ale jako bude tam vždycky víc lidí, který bude ochotný to vysvětlit.
A když se bavíme o junioroch, tak bavíme se len o čerstvých absolventoch univerzity alebo aj o ľuďoch, čo sa rekvalifikovali. Hlavne ma to zaujíma z pohľadu toho, že ako, rozprávala som sa s veľa ľuďmi, ktorí sa rekvalifikovali, že sú vývojári, ale predsa len tá dátová veda je niečo trochu iné. Jeden host mi myslím, ktorý práve v tejto oblasti pracuje, povedal, že to je asi jediná oblasť, ktorej aj to PhD sa hodí. Prvá otázka bola, že čo myslíme pod tými juniormi a druhá otázka, či je rozdiel, pokiaľ sa bavíme o vývoji a pokiaľ sa bavíme o datovej vede.
Junior určite neznamená, že to je jenom, ja neviem, absolvent, ale zažil som spústa prípadu, kdy človek odchází vlastne z docela jako seniorní pozice a jde do iný role, do pozice juniorní. Mm-hmm. Typicky to znamená, že ty lidi pak dokážu třeba o něco rychleji růst. Když třeba budu ten datový vědec, přicházím do machine learning engineeringu. Nebo jsem softwarový inženýr a jdu víc jako do datového inženýringu. Tam ty přechody jsou vlastně relativně smooth a ještě jako ten růst je hrozně rychlej. Ale neznamená to, že když jsem třeba softwarový inženýr, takže hned můžu být jako, a jsem seniorní, tak hned můžu být seniorní třeba v datovém inženýringu nebo nějakých cloudových technologiích, jo. Ale mám tam zase třeba velký potenciál jako hodně rychlý růst. Někdy to pro ty lidi je těžký, že vlastně přecházejí, takže jako jim říct, ale tady prostě budeš začínat na roli, která je mediorní nebo juniorní, protože prostě nemáš tu zkušenost tady. A pro některé lidi je úplně naopak, jako si říkají, jo, to já si velmi dobře uvědomuji, že to prostě jako měním. A v některých případech je to vlastně takhle jednoduchý a v některých případech je to docela těžký. A to je třeba, když jsem ten software engineer a chci se stát tím datovým vědcem. Tak to je třeba krok, který je obtížnější než ten na druhou stranu. A proč to je vlastně obtížnější, si člověk řekne, jako v čem by to jako mělo být, tak by jsou nějaký profese, který má nějaký specifika. A to vlastně, čím to je těžký, je ten právě background z té školy, který člověk potřebuje pro tu datovou vědu, aby dělal dobře. Ta datová věda, jak jsi zmínila, tak je to jedna z oblastí, kde se opravdu jako hodí to PhD, kde ta matematika je ta alfa omega. Ono se to dá dělat, i když člověk tu matematiku nemá tak silnou, ale vždycky to tam bude znát. Čím mám silnější, tím jako budu lepší datový vědec. A proto může být pro někoho, kdo přichází jako z jiného oboru, dost náročný vlastně do toho oboru vstoupit. pro někoho, kdo je třeba software inženýr, měl třeba, já nevím, dost matematiky na škole, tak to může být vlastně relativně jako, řekněme, doable, že se to jako dá teda se nám dostat. A pro někoho třeba, já nevím, kdo neměl vůbec matematiku na vysoké škole, tak já si myslím, že to je extrémně, extrémně těžký a nic není nemožný. Jo? Takže určitě lidi, kteří chtějí a jsou ochotní tomu obětovat ten čas, tak se dokážou dostat. Akorát si musí dobře spočítat, co to znamená obětovat tomu ten čas. Když někdo studuje 5 let vysokou školu a 4 roky PhD, tak do sebe rve 9 let nějakou vyšší matematiku. A já, když prostě budu chtít se stát do toho věcem, tak si musím uvědomit, že těch 9 let, co on do sebe rval nějakou tu matematiku, já musím někde nějak dohnat. A ono to nemusí trvat 9 let samozřejmě, protože já dokážu se zaměřit na ty věci, které tam jsou pro mě nejdůležitější a tak dál. Ale jako není to za jako půl roku, není to za rok. Jako. Jo, je to velká investice opravdu v řádu let, abych já se dostal do role, kde já můžu být kvalitní datový vědec. A myslím, že moc lidí není schopný tuhle tu investici udělat.
Takže v případě, že někdo právě uvažuje o takomto prechode do IT, že nemá background nějaký z vysokoškolské matematiky, tak je asi lepší jít do toho vývoja, než do datové vědy, lebo tam vyslovně v názvě tu vědu.
Přesně tak, je to, já přemýšlím, jako k čemu bych to přirovnal, jo, ale já nevím, když bude nějaký chemik, který míká nějaký roztoky, tak já tam prostě jaký nemůžu přijít z nějakého úplného oboru, pokud nemám základ z nějaké chemie. Dobrý, že? Mm-hmm. Takže to je podobný tohle. Jo, tam prostě ta škola nebo ten matematický background je tak důležitý, že to bez ní nejde. A to softwarové inženýrství, když třeba bychom mluvili teda o nějakém vývoji, tak jednak má daleko víc, řekněme, široký spektrum toho, jak já musím být skilled v nějakém softwarovém inženýrství. To znamená, já můžu dělat vlastně kodéra, já můžu dělat nějakého vývojáře, já můžu dělat architekta, já můžu dělat prostě lead inženýra, mám tam spoustu vlastně různých rolí na tom spektru a můžu vlastně začít od toho víc jako kodění a dostat se víc, vlastně ponořovat se víc a víc do toho software inženýrství. A ta cesta tam takhle jako je a vede. A já věřím, že se prostě může člověk, který přichází úplně z jiný domény, tak se může vlastně dostat do velmi jako do těch top jako pozic toho software inženýrství. Je spousta excelentních nebo jako top software inženýrů, který nestudovali vysokou školu. Jo, ale je to o tom, kolik tomu věnovali prostě času a tak dále. Takže tomu věřím, že ne. Ta škola mi samozřejmě dává dobrý základ na to, abych věděl, na co se mám soustředit. Dává mi nějaký přehled prostě o tom software inženýrství, jak se které věci dělají, takže ona mi dá nějaký kickstart. Typicky ty věci, které mě učí v té škole, jako, tak je to i ta matematika, mimochodem, ale nějaké věci, algoritmizace a tohle, tak to si člověk jako úplně doma dost často jako dělat nechce. A my jsou hrozně důležitý, protože ve chvíli, kdy já navrhu nějaký systém a potřebuji, aby byl efektivní, potřebuji byl rychlej a tak já potřebuji znát ty, já bych nejenom základy, ale potřebuji znát tu algoritmizaci, to pokročilo, potřebuji si spočítat, jak ty věci budou prostě dlouho a tak. A to ta škola vlastně na to připravuje, takže to si myslím, že je dobrý. Ale neznamená to, že se na to nemůžu připravit sám. Jenom zase mám prostě nějakou výhodu, když jsem studoval softwarovou školu. Asi abych byl lepší softwarový inženýr, mám tam ten lepší jako head start, než když vystuduju třeba filozofii, tak samozřejmě tam nemám ty podmínky tak dobrý.
Jaké jsou z tvého pohledu důležité schopnosti u juniorů? Nělen jako ty nějaké jako hard skills, ale aj možná právě soft skills? Bo to může být něco, na čem člověk stavia. Čo jsou naopak podle teba zlé signály, nevím, na pohovore, alebo keď se takto s někým bavíš?
U těch juniorů, na co člověk se hlavně kouká, je jejich potenciál. To znamená, kam se dokážou dostat v nějakém čase. To znamená, jaký mají drive, nápal, čeho chtějí dosáhnout, jestli jsou nohama na zemi toho, v jakém právě časovém horizontu se něco takového dosáhnout dá, jestli jsou ochotný na sobě makat. To jsou ty věci, co tam člověku toho juniora asi nejvíce snaží rozpoznat a vysledovat. Pokud jsou lidi, kteří mají takový jako spíš nahypovaný, že jako jo, tady ty hype technologie a takhle, spíš o tom mluví, než by opravdu jako tomu rozuměli. Spíš chtějí hlavně dělat prostě tuhle tu technologii, že o tom někde slyšeli, že se jako docela to dobře platí, ale jako už neví proč a co je zatím a tak. To jsou ty špatný signály, kdy asi neuvědomujou vlastně, že tam je nějaká cesta, aby se tam dostali do té role pozice a že typicky, když má něco dobrý hodnocení, tak to znamená, že to jako není úplně jednoduchý a zadarmo se do té pozice dostat. Já prostě potřebuji nějakou znalost mít a můžu se tam dostat, ale musím si uvědomit, že to nějakou chvíli trvá, ne? Že tam jako skočím a budu jako hned mistr světa. To je tak nějak, co člověk jako určitě vždycky sleduje. My třeba u junioru, co jsou z Data Science, tak se opravdu děláme test toho, že mají ty hard skilly, to znamená, že tu matematiku mají, že rozumí těm algoritmům aspoň základním. A takový jako trik, který děláme, tak...
Se na něho budu moct teraz připravit, když to počuvají.
Se na něj možná budu moct připravit, tak já to risknu. Tak jako nejistě, když člověk se zeptá toho data scientisty, jako ale, nebo toho juniora, jako data scientisty, tak co je tvůj nejoblíbenější algoritmus strojového učení? A oni řeknou nějakou strašně složitou třeba neuronku, nějakou konvoluční neuronovou síť nebo něco takového, protože to je ten hype teď okolo toho. Tak se jich člověk říká, super, tak mi řekni, jak funguje. Jo, a když jako člověk má nejoblíbenější algoritmus a neví, jak funguje, tak to neznačí moc, jako nic moc dobrýho. Takže tady tím se taky jako dost eliminuje, že člověk vidí, jako co je ten hype a co je jako reálně, co ten člověk ví.
Tak já už rozumím, že proč nás učili na výšky, že jako funguje neurónka, ale mně to přišlo, že tu počítám výstupy a strávím s tím kopu času a potom zrazu nám ukázali, že to je taký program, kde mu nastavím parametry, on to spočítá sám a já jsem si rovala a teraz jako aký je můj vstup. Takže hodí se to na pohovor.
No, tak je to nejlepší na pohovoru říct, že moje oblíbený algoritmus je lineární regrese, že jo? A to už prostě, tam si asi každý by měl být jistý v těch kramflecích, pokud mluví o nějaký data science. A to, ale samozřejmě, ne, těch algoritmů je jako hromada, o kterých se dá hezky jako mluvit, ale asi ten, tady de facto o ten princip toho, že pokud řeknu, že mám nejoblíbenější algoritmus nějaký, který vlastně nevím, jak funguje, tak jsem to asi jako moc nepromyslel, tak možná. Jo, a samozřejmě dá se z toho jako i vybruslit, když člověk jako ví třeba na nějaký vyšší rovně abstrakce, jak to funguje, a pak řekne, hele, a tady do té úrovně já už teda opravdu jako nevidím, to je pravda, to už jako tam je ten můj limit, tak ještě jako dobrý, no, ale ve chvíli, kdy vám řeknu takový nějaký jako super algoritmus, tak oni dost často jako opravdu jako nevědí. Ono tohleto jako vlastně vysvětlovat je, no, není to jako na těch jako 3 minuty, jako člověk vysvětlí třeba tu nehárku nebo nějaký jakovýhle věci, no, takže to pak je docela sranda. No, jako hezká message pro ty juniory je, že je potřeba, aby vlastně pracovali na těch svých hard skillech, jako když přecházejí třeba z jiného oboru, nebo aby pracovali na těch svých hard skillech a tam jako fakt si uvědomili, že jestli chtějí být dobrý v tom, co dělají, tak jako ty hard skills jsou to, co je jako posouvá dopředu, že to je potřeba si uvědomit, že ty se získávají tu zkušeností a tu praxí a tím, že budou vlastně se zajímat o ty technologie, o ty věci a tak. A že co mají výhodu lidi, kteří přijdou z jiného oboru, je, že můžou být vlastně dál v těch soft skills oproti jiným. A že i programování je prostě v obou jako stranách téhle mince, protože já potřebuji dobře komunikovat, co potřebuji, a potřebuji dobře komunikovat, co jsem udělal. A vlastně, když tyhle ty věci jsou mě jako výrazně třeba silnější, tak nebo můžu potřebuji komunikovat, co potřebuji od někoho a tak dále. A když jsem v tom dobrý, tak mě to vlastně pomáhá proplout tu cestu.
Tak se přesuňme od juniorů ještě opět na chvíli k tebe. Na základě toho, co dnes víš, je něco, co by si urobil jinak, nějako, či už pri tom, ako si viedol firmu, alebo pri tom, ako si uvažoval o svojej kariére?
Já se řídím jakoby jednou věcí, která mi pomáhá, bych řekl, se nějak posouvat a růst, a to je udělej to, jak nejlíp umíš v danou chvíli, a pak toho nikdy nelituj. A tím nechci říct, že jsem vždycky všechno udělal dobře, ale každou věc, kterou jsem udělal špatně, tak někam posunula. a nelituju toho, že jsem ji tak udělal, protože vím, že jsem se vždycky pokusil ji rozhodnout nejlíp, jak jsem mohl v tu danou chvíli. A nemám tam ten výčitek vlastně, že jsem jako tomu udělal. Takže já jsem udělal strašně moc chyb, jako hrozně moc. Ale každá mě někam posunula. A možná, kdybych je neudělal, tak nejsem ten, kdo jsem, nejsem tam, kde jsem. Takže jsem vlastně na všechny svoje chyby jakoby do jistý míry pyšnej, že jsem je vlastně přežil a dokázal si z nich vzít to poučení a to dobrý. Tak vlastně z toho mám radost, že se to dokázal by převrátit. A samozřejmě jako člověk udělá strašně moc chyb, protože když o tom biznise a o těch věcech nic neví a neví nic o řízení lidí a všem možným, tak to je v podstatě jedna chyba za druhou. A důležitý je ale se z těch chyb poučit a posunout se někam dál a ta chyba nesmí být fatální, naštěstí jsem žádnou fatální chybu, nebo jsme s Ondrou žádnou fatální chybu neudělali. A asi bych nic nevracel, vím, že i jsem samozřejmě nějakýma rozhodnutí, nějakým věcma, nějakým svýma chybama, některým lidem ublížil, to mě mrzí, ale prostě furt to beru, že to je součást života, že se musíme dívat dopředu a ne se koukat dozadu, co jsme kde udělali a hlavně vědět, jo, jako znova, už bych takovouhle chybu neudělal a díky tomu, že jsem ji vlastně udělal, se mi to umožnilo si ji uvědomit a zamyslet se na ní a udělat si nějakou prostě retrospektivu.
No a keď se pozeraš dopredu, tak máš nějaké další výzvy, na které se chystáš?
Tak těch výzev je vlastně jako hodně a největší z nich je určit, na kterou výzvu se zaměřit, protože ten fokus v tom životě je hrozně důležitý, takže vlastně zjistit, jako co je to nejdůležitější, na co se fokusovat. A jak mělo konkrétně, tak čeká nás spin-offování vlastně části firmy. Chceme vytvořit firmu, která má vlastní produkt. Obrovský challenge. Těším se na to. Naštěstí máme na to skvělý tým, který se tam bude angažovat. A pro mě a pro Ondru to bude spíš role takový advisory board. Hrozně zajímavý, nikdy jsem nedělal žádnou advisory board, takže jsem zvědavý, jako, co to bude znamenat. Startujeme vlastně počku v Brně, kde bychom chtěli narůst na sledujících nějakých 2-3 letech na třeba 25-30 lidí. Taky obrovská challenge. Říkám si, budu schopný vlastně jako vybudovat znova takhle firmu, aniž bych udělal všechny ty chyby, co jsem udělal, když jsem budoval Datamol. A říkám si, tak něco jsem se určitě naučil, že by to mělo být jako jednodušší. Že? A všichni mi říkají, ne, to bude zase úplně jiný a uvidíš, že si nabiješ jinde. takže jsem se na to zvědavý, vlastně se na to těším. Už beru věci trošku s jiným nadhledem, když jsem se strašně stresoval ze všech věcí. A dneska už je víc beru jako výzvy a uvědomu si, že jako nějaký částeční úspěchy právě člověka někam posunou dál, takže už nemám ten stres z toho tolik, ale více těším na to, jak to půjde. Vím, že je důležitý být agilní, to znamená ne si to namalovat a pak strictly following the plan, ale musí být člověk schopný v tom křižovat tak, aby se dostal do toho cíle, ale ta cesta je vlastně z velký části relevantní, jako jestli tam dojdu zprava nebo zleva, je vlastně jedno, takže to je další jako z velkých challenge. No a pak má člověk strašně moc těch jako v tom osobním životě a tak, ale to se budu zvádět.
Tak děkujem, že jsi byl mojím hostem.
Taky děkuji za pozvání.
Pokud se vám podcast páči, přihlaste se na odběr na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Můžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.